Ohmonti 1, syksy 2022, 9. luento. Tämän päivän varsinainen asia olisi, miten aliohmia kutsutaan. Siitähän teillä periaatteessa oli demossa, mutta nyt kun te olette sitä yrittänyt, niin toivottavasti olette vähän vastaanottavaisempia sille asialle. Ja sitten puhutaan stringeistä ja niiden kavereista, stringbildereistä. Se, että miksi me tarvitaan kaksi, niin keskustellaan siitä kohta. Muistakaa tuolta harjoitustyönäytöistä, että tällä viikolla on se deadline sille ensimmäiselle, eli käytä sitä suunnitelmaa näyttämässä. Eli sieltä tuntiopettajat kohdasta niin löydätte niitä ohjeita siihen, että miten aika varataan. Eli täältä klikkailette vapaita aikoja itselle, ja jos ei sillä ole tarpeeksi, niin laittakaa vaikka sinne ohjaajien listalle viestiä, että pistävät enempi aikoja. Eli varaatte niitä. Jos tulee semmoisia ongelmia, että ette pysty niin kuin näyttämään siihen sovittuun aikaan mennessä sen takia, että ette saa aikaa, niin silloin katsotaan se teidän aika sen perusteella, että milloin se kitlappi olette laittanut. Eli jos käy sille, että tulee niin kuin kaikki perjantai-ajatkin täyteen, ettekä pysty näyttämään, niin jos teillä on se perjantaina aikaleima kitlapissa, niin se ratkaisee. Sitten näytin viimeksi sitä suunnitelmaa siitä hae tuulet, niin nyt mä tein siitä tuommoisen version tuonne, missä on niin kuin tavallaan niinä yksittäisinä palasinaisina, että miten se voisi edetä tuommoisen ohjelman tekeminen. Eli ihan ensimmäisessä versiossa se ei tee mitään muuta kuin ihan mitätön versio, eli ainoa mitä se osaa tehdä, niin se käy hakemassa sen web-sivun sisällön ja tulostaa sen semmoisenaan. Ja sitten siitä hissukseen ruvetaan menemään sitä askel kerrallaan. Eli jos tekee tuommoisen ei-peliversio, eli tuolta näkee ne vaiheet siitä. Demoissa, niin ok, melkein hyvin menee täällä, eli nuo kaksi ylintä on niitä koronavuosia, milloin meni aika hyvin tuo demojen palauttaminen, että kyllä me niin ei-koronavuosiin nähden mennään hyvin, mutta kyllä minua aina pelottaa, kun sunnuntai-ilta on ties kuinka paljon ja 50 ihmistä ei vielä aloittanutkaan tehtäviä, niin aloittakaa niitä ajoissa, koska siellä tulee ongelmia. Ja nyt kun katsotte tätä, mitä täällä on tapahtunut, niin muistakaa keskittyä nyt näihin kahteen seuraavaan huolellisesti. Eli näitä koronavuosia lukuun ottamatta tämä nelosen ja vitosen väli on pudottanut paljon porukkaa ja sitten aika paljon on pudottanut tuo vitosen ja kutosen väli. Eli keskittykää nyt niihin kahteen kertaan ja aloittakaa ajoissa, että saatte apua. Ja sitä apuahan te saatte siellä meidän pääteohjauksissa. Ja muistakaa, että meillä on ne etäpääteohjaukset, että siellähän on perjantaina 6 asti mahdollisuus olla siellä etänä. Ja ne toimii ne etäpääteohjaukset minun mielestä jopa paremmin kuin ne lähiohjaukset. Tuolla on kysymys, että oliko pakko varata, jos suunnitelman näyttää pääteohjauksessa. Jos olette sen siellä saanut näytettyä, niin joo. Mutta se pääteohjausten ykköstarkoitus on siellä, että ne ohjaajat on sen pääteohjauksen takia siellä, ei sen harjoitustyön takia. Että jos siellä on yksi, joka tarvitsee sitä pääteohjausapua, niin se menee aina ohi siitä harjoitustyön näyttäjästä. Meillä on siellä se demojen harjoittelusivu, ja sitä on surullisen vähän ihmiset käynyt tekemässä. Eli muutama, että on siellä nyt aika moni käynyt vilkaisemassa, että miltä se sivu näyttää, mutta se ei ole ihan sama asia, kun teette niitä oikein askel kerrallaan ja mietitte, että miksi se tehdään. Eli vaan se tekeminen on, mikä syöpyy mieleen, että se ei oikein auta, että katselee, että oho, tuommoinen siitä tuli. Koska se pitäisi pystyä niin kuin saamaan semmoiseksi automaatioksi, mikä pystyy itsekin toistamaan. Että tehkää niitä ahkerammin, siinä kohti musta on vielä selkeästi parantamisen varaa. Sitten yksi oleellinen asia, niin mitä mä oon nyt pääteohjauksissa ja tuolla seurailu niin se, ja vuosikausia, niin se teidän ongelma ei ole C-sharpissa, vaan se ongelma on siinä, että te ette ensiksi suostu sitä kirjoittamaan ylös suomeksi, mitä te olette tekemässä. Jos ette pysty sitä kirjoittamaan suomeksi sillä tavalla, että annatte sen vaikka jollekin, joka ei asiasta ymmärrä mitään luettavaksi, ja se ymmärtää, mitä siinä lukee, niin ei siinä ole minkäänlaista mahdollisuutta saada sitä toimimaan koneella, että jos ei se toimi suomeksi, niin ei se voi toimia koneellakaan, koska kone vaatii vielä eksaktimpaa kieltä kuin mitä suomeksi pitää sanoa. Et siinä se iso ongelma musta on. Eli jos katsotaan vaikka tämän viikon esimerkkitehtävää harjoittelusta, niin harjoittelusta tuolla meillä tämä vinkki täällä, että sitten kun ollaan saatu ne syntaksiasiat kuntoon, eli nämä tyngät ja punaiset ja muut, niin silloin me ollaan hoidettu se tavallaan, että nyt meillä on joku paikka sinne ruveta kirjoittamaan. Mutta esimerkiksi tuossa tehtävässä, mikä tässä harjoiteltiin, niin se oleellinen asia, mikä teidän pitäisi uskaltaa sinne kirjoittaa, niin kirjoittaa ihan suomeksi. Eli kun tuossa oli tehtävä, että piti palauttaa joku teksti, jos se jonon pituus on enempi kuin jotakin, niin se kirjoittaa siihen sillä tavalla, että tämän annatte jollekin kaverille luettavaksi ja kaveri tietää, mitä tekisi. Muistelette sitä meidän lappuleikkiä, että ne ohjeet sille funktiolapulle pitäisi olla niin selvät, että se pystyy sen tekemään. Ja sitten kun se ollaan saatu sinne tehtyä, niin sitten kun se ollaan saatu tehtyä sinne, että jos meillä tämä lukee, että jos jonon pituus, niin sitten me lähdetään tätä kääntämään sinne ohjelmointikielelle yksi palaa kerralla, niin silloin se on niin kuin tehtävissä oleva. Eli me tarvitaan se jonon pituus tuossa tapauksessa ja sitten selvitetään, että millä ihmeellä se jonon pituus saadaan selville. Sitten meillä luki, että jos jonon pituus on suurempi, sitten me mietitään, miten suurempi sanotaan tällä kielellä, ja huomatkaa, täällä lukee tämä jos. Eli tällä kielellä se jos sanotaan noin, ja sitten se, onko joku suurempi, niin se sanotaan tuolla suurempi merkillä. Mutta sitten semmoinen pikkupala kerralla sitä, niin silloin se on tehtävissä. Kuvitteletteko, että mä osaisin kirjoittaa kaverille ruotsiksi kirjeen, jos mä niin rupeisin suoraan ruotsia kirjoittamaan. Että kyllä mun on ihan pakko se ensiksi miettiä, että mitä mä oon sanomassa. Ja sitten lähtee sitä vaikka sanakirjan kanssa vääntämään. Jos se on siellä GitLabissa ajoissa, niin eli tuolla on kysytty, että jos ei näyttää tällä viikolla, niin saako bonuspisteet, niin jos se on siellä GitLabissa ajoissa, niin joo. Eli se GitLabin päivämäärä ratkaisee. Mutta joo, eli tätä mä pidän niin kuin sen ohmoinnin kaikkein tärkeimpänä asiana, että te uskallatte kirjoittaa sen suomeksi. Se, että te ette ikinä näe kenenkään nörtin tuota tekevän, niin sehän johtuu siitä, että kun on tehnyt sitä niin paljon ja ne osaa suoraan ajatella siinä. Että moni teistä varmaan osaa englantia niin hyvin, että jos pitää englanniksi kirjoittaa jotakin, niin te voitte suoraan kirjoittaa englanniksi, kun te olette treenannut sitä nyt paljon. Mutta jollekin toiselle kielelle se ei välttämättä onnistu yhtä hyvin ja silloin me tarvitaan tämä. Ja tämä on se teidän kaikkein tärkeä asia, mikä teillä unohtuu ja minkä takia sitten tuntuu vaikealta ne tehtävät. Jos tässä sitten on jotain epämääräisyyksiä, että vaikka, että jos se on suurempi, niin se on heti väärin, koska jos te antaa sitten kaverin luettavaksi semmoisen, että jos se on suurempi, niin mikä se on siinä? Eli ette te voi kirjoittaa semmoista, vaan siinä pitää olla sitten aina sanottu sitä, mistä te puhutte. Eli tämän, jos kaveri lukee ja ymmärtää, niin sitten teidän on järkeä kääntää tätä C-sarpiksi. Mutta jos sitä ei ymmärrä, sitä puuttuu jotain, niin sitten siinä ei mitään mahkuja. Okei. Työntäkää sinne Timiin heti niitä vastauksia, kun saatte valmiiksi. Ei kannata hautoa sitä. Ja sitähän saa palauttaa niin monta kertaa kuin haluaa. Niin ei kannata jättää sitä semmoiseksi, että 5 minuuttia jäljellä palautusaikaa ja sitten kone sanoo box, niin heti talteen kaikki sinne, mitä ehtii tekemään. Sitten siellä on jonkun verran porukkaa, mitkä ei ole sitä 7 pisteen täydennystä muistanut tehdä. Että muistakaa täydellä ne edellisen kerran demot aina valmiiksi. Jos te haluatte näitä tehtäviä tehdä Visual Studiolla, niin te voitte ottaa noi tavarat tuolta GitLabista. Eli nyt esimerkiksi, jos mä haluaisin... Eli jos mä haluaisin vaikkapa otetaanpa sinne yksi semmoinen Git-passi auki. Eli nyt vaikka mä haluaisin e-levyn temp-hakemistoon ottaa tuon meidän tavaran tuolta GitLabista, niin sitten mä tänne nyt vaikka tekisin OHJ1 vaikka luennot nimisen hakemiston ja sitten siellä sanoisin, että tehdään tuonne vielä esimerkit niminen hakemisto. Niin sitten täällä mä sanon, että git. Oliko se koko komento mulla? Joo, se oli se koko komento. Eli sit sanoisin, että git clone ja sitten se meidän kaikki ne esimerkki kloonataan. Ja muistakaa, tuo piste on tuossa tärkeä, eli se tarkoittaa, että ne kloonataan tähän nykyhakemistoon. Ja silloin nämä kaikki mun esimerkit kaikilta luennolta on teillä käytössä. Ja nyt sinne tulee esimerkiksi tälle luennolle teille pohja. Pieni ongelma tulee, että jos te muokkaatte näitä, niin ensi kerran sitten te ette pysty ottamaan, koska siihen tulee ristiriita sitten sen teidän muokkausta ja mun muokkausten kanssa. Niin voi olla ihan fiksua, että nyt täältä esimerkiksi minne se kloneesi ne? Bad descriptor. Mitä se tolleen sanoo? No niin, toivotaan, että se toimisi teillä. Niin sitten vaihetta siellä ne liveen olla 9 hakemistoa ja sen hakemiston kopsittu jonnekin toiseen paikkaan, niin sitä saatte sitten niin paljon muokata kuin haluatte. Ja sitten seuraavalla kertaa periaatteessa saatte aina git pullilla sitten sen mahdollisen muuttuneen asian siihen päälle vetästyä. Jos te muuttelette, niin tuo git stash heittää sen teidän muutokset niin kuin roskiin ja sitten tuolla pakotatte sen ottamaan kaiken siihen päälle, mutta silloin te menetätte ne teidän muutokset. Vähän äsken viittasin, että ne teidän ongelmat on ongelmanratkaisuongelmia, ei C-sharp-ongelmia. Ja teette te mitä asiaa tahansa, niin karkeasti se ongelmanratkaisu menee aina tällä tavalla, että mietitte, mikä teillä on se ongelma, yritätte saada jaettua sitä pienempiin osiin. Ennen vanhaa bensa-autossa, jos se lähtenyt käyntiin, niin piti jakaa se ongelma kahteen osaan, että tuleeko meillä bensaa sinne koneelle vai tuleeko ne sähköä. Jompikumpi selvitetään ensiksi, sitten meillä on puolet pienempi ongelma edessä. Että melkein mitä ongelmaa tahansa se tekee. No sitten seuraava on teidän miettiä se, että mitä teidän pitäisi saada aikaiseksi. Eli teillä pitää olla kristallinkirkas kuva siitä, että mitä te olette tekemässä. Jos teidän pitää laskea ikkunan pinta-ala ja te saatte isomman tuloksen kuin jalkapallokentän koko on, niin ei se voi olla oikein. Ei teillä niin isoja ikkunoita ole. Eli etukäteen pitää tietää jonkunnäköiset raamit, mitä on tulossa. Meillähän tämä tarkoitti sitä, että me kirjoitetaan niitä testejä, missä me mietitään, että mitä me ollaan saamassa. Sitten me toteutetaan se. Sitten me katsotaan, että saadaanko me sinne rajoihin, mikä oli. Ja sitten otetaan vastuu siitä, että mitä ollaan tehty, niin se on semmoista, mitä me uskalletaan luovuttaa jollekin käyttöön. Ja tämä vastuun ottaminen tarkoittaa sitä, että kyllähän te timissä voitte niin kuin muutaman kerran tehtävää palauttaa. Mutta jos siellä rupeaa olemaan 200 palautusta samasta tehtävästä, niin silloin siinä ei ole oikeutettu vastuuta siitä, että mitä mä olen niin kuin antamassa jollekin, niin se olisi niin kuin toimivaa. Että oikeassa elämässä ei voi tehdä sillä tavalla, että asiakkaalle antaa jotain soopaa ja katsoa, että saattaisiko se olemaan tyytyväinen. Et silloin on tiedettävä, kun me luovutetaan. Ja samaa te voisitte ruveta näissä demoissa hissuksen tavoittelemaan asenteena, että yritätte se oikeasti saada sen, niin kuin, että te tiedätte, kun te olette tehnyt, niin se on semmoinen, että se vastaa siihen kysymykseen ja toimii oikein. Ja sitten se tavallaan luovutetaan sinne. Tässä tapauksessa asiakas on se timmi, mihin te sen palautatte ja se tulee heti tyytyväiseksi. Mutta esimerkki nyt tuosta, niin ihan tämmöinen, jos minä saisin opettaa matikkaa alakoululla asti, niin mä aloittaisin sen sillä, että jos pitää laskea vaikka tämmöinen kertolasku, niin ensiksi pitäisi miettiä sitä, että on tämä selvästi tämä laskutoimituksen tulos vähempi kuin 3 × 2, eli 6, ja on se selvästi enempi kuin 3 × 3. Eli nyt me asetettaisiin semmoiset rajat, joka vastaa meille sitä testaamista, että mitä me niin kuin kuvitellaan saavamme siitä, että jotakin tuonne välisi pitäisi mennä. Sitten lasketaan se, miten lasketaan, ja todetaan, että saatiin 7,5, ja tarkastetaan, että onko se tuolla välissä. Ja silloinhan se tarkoittaa, että se saattaa olla oikein. Eihän se tarkoita, että se on oikein, mutta se saattaa olla oikein. Jos se olisi tuolla välissä, niin se olisi 100 varmasti väärin. Ja samaa koskee niitä meidän testejä, että vaikka te kuinka saatte vihreitä jostakin, niin ikinä se ei tarkoita sitä, että se on varmasti oikein. Se vaan kertoo, että niissä tapauksissa, mitä se on etukäteen mietitty, niin se menee oikein. Mutta jos alusta asti olisi sen elämän ajatellut semmoisena, että kaikki mitä mä teen, niin mä mietin, mitä pitäisi saada, ja sitten tarkistetaan, että saaks järkevää, ja silloin tulisi vähempi virheitä. sitten yksi asia, niin yrittäkää niitä ongelmia samaistaa sinne teidän arkipäivän juttuun. Siellä on Tapio Rautavaaralla tämmöinen oma sovitus, ihan hyvä sovitus siitä, että miten sotilaalla on korttipakka rukouskirjan tilalla. Mutta pointti on siinä, että tavallaan tuossakin niin kuin on joku toinen asia, mikä sillä aina on, mihin se on niin kuin samaistanut sitä ongelmaansa. Ja nyt esimerkiksi meillä oli demotehtävä, missä piti päättää, että mikä on suurempi kahdesta merkkijonosta. Se oli se meidän demotehtävä. Ja joka, siis pitempi kahdesta merkkijonosta, ei suurempi. Niin se on varmasti asia, minkä jokainen teistä osaa tehdä, jos se tehdään pahvilapuilla. Eli mä kirjoitan yhteen pahvilappuun kissa ja toiseen krokotiili ja annan ne jollekin, niin varmasti jokainen teistä osaa kertoa, että kummassa lapussa on pitempi sana. Ja nyt se pitää sitten teidän sanottaa sille kielelle, mitä te osaatte tällä hetkellä, eli lähinnä sinne suomeksi. Mä oon tässä esimerkkinä käyttänyt normaalisti live-luonnolla semmoinen, että mulla on pahvilappuja, mutta mä en tiedä, mitä niissä on. Eikä mun tarvitse tietää. Mun riittää kysyä joltakin ulkopuoliselta, että kummassa näistä on niin kuin jossakin mielessä voittaja. Mutta kun se ei nyt oikein hyvin mene videolle eikä tuonne Zoomiin, niin mä demonstroin sitä samaa asiaa nytten korttipakalla. Eli tuossa tuo Rautavaarakin käytti esimerkkinä, siis tämähän on ulkomainen tarina. Suomessa ei ole rukouskirjaa sotilailla mukana retkillä. Eli mulla on tässä tämmöinen leikkipeli korttipakasta, mikä tämä nuoli näyttää, että kummanko sormen alla, mulla vasemman vai oikean sormen alla on pienempi jossakin mielessä. Mun ei tarvitse tietää sitä, mikä se pienempi tarkoittaa siinä. Eli se voisi tarkoittaa vaikka sitä, että ne maat olisi järjestyksessä ja sitten pienempi olisi sitten se, mikä on huonompi maana. Eli risti olisi huonompi kuin hertta vaikkapa. Mutta nyt se on laitettu tarkoittamaan niiden numerosuuruusjärjestystä. Mä arvon tuohon uudet, kun oli järjestyksessä näköjään. Eli nyt kun se näyttää nuolella tuonne, niin se tarkoittaa sitä, että tämän oikeanpuoleisen, mitä mä näytän oikealla sormella, niin sen takana on pienempi kortti. Eli nyt jos me etsitään vaikka tämän koko korttipakan pienintä korttia, niin mun ei tarvitse katsoa noita kortteja ollenkaan. Mulle riittää joku ulkopuolinen, joka kertoo sen, että kumpiko näistä kahdesta on jossakin mielessä voittaja. Eli nyt jos se voittajuus sovitaan, että se mikä on pienempi, niin on voittaja, niin tämä näyttää, että tuon keltaisen sormen kohdalla on nyt voittaja. Ja mitäs mä sitten seuraavaksi teen, jos mä haluaisin koko korttipakan pienimmän etsiä? Niin nythän mä laitan sitten, että tuo on mulla tähänastinen voittaja ehokas. Sehän on niin kuin tähänastisesti niistä, mitä mä oon tutkinut, niin se on niistä pienin. No niin, sitten mä voin siirtää sormiani eteenpäin. Se näyttää, että tämän punaisen kohdalla on pienempi. Eli sehän oli se mun äskeinen voittaja ehokas. Eli silloinhan tämä ei sille pärjää siinä pienemmyysmielessä. No niin, mä siirrän tuota eteenpäin. Nyt se näyttää, että tuon keltaisen alla on pienempi. Eli tuo on nyt se tähänastinen voittaja-ehokas. Mulla pitäisi olla vielä kolmas käsi tässä, kun mä kahta vertaan keskenään. Ja pitäisi olla vielä yksi, mikä näyttää sitä, että kuka on se mun tähänastinen pieni ehokas. Eli tuohan on nyt tähänastinen pieni ehokas. Sitten verrataan noita, tuo on pienempi, säilyy se mun voittaja-ehokas siinä, tuo on pienempi, säilyy se voittaja-ehokas, ja tuo on pienempi. Eli tuo on mulla nyt se, joka on ehokas siihen voittajaksi. Ja nyt tästähän te voitte laskea sen, että montako tietyssä mielessä muuttujaa te tarvitsitte tämän homman tekemiseksi. Eli mä tarvihin nämä, millä mä niin kun liikun täällä eteenpäin, ja sitten mä tarvihin yhden, missä mulla on se tiedossa, että kuka on voittaja. Ja sitten tsiikataan, että löytyykö se pieni siinä kohdassa. Ja varmasti te kaikki osaisitte tämän tehdä, kun unohdetaan se tietokone. Että hommatkaa se korttipakka, niin kuin tuolla sotilaalla oli, ja pelatkaa sillä näitä asioita. Ja pelatkaa kaverin kanssa niitä asioita, ja unohtakaa se tietokone, ja koittakaa keksiä, että miten te teette ne samat asiat. Ja sitten saatte sanottua sen suomeksi, ja sitten rupeatte vasta kirjoittamaan sitä C-sarppia sinne. Kysyttävää korttipelistä. No niin, sitten meillä oli tuossa tehtävä, että pitäisi kirjoittaa semmoinen esimerkki, mikä palauttaa pisimmän kolmesta, niin tehdään tuo tuohon nyt mallin vuoksi, eli mä menen vaikka nyt tuonne live-hakemistoon, ja missä mun Visual Studio, tuollahan se onkin näköjään. Menen tuonne live-hakemistoon, ja mulla on tuo sama pohja tuossa, eli se pohja periaatteessa tuli, jos te sen git-kloneen teitte, mutta voitte tuossa Timissäkin tehdä. Eli minkä takia mulla täällä nyt nämä kaikki on valmiina. Eli ensiksi syntaktinen puoli siitä. Eli jos mä oon tekemässä pisijono-nimistä aliohmaa, niin ei ole mitään syytä, miksi se saisi olla julkinen. Kuka tahansa sitä voi käyttää, sitä meidän pisijono. Sitten staattinen, jos mä tuon sille parametrina kolme lappua, jossa lukee kissa, kana, krokotiili, niin eihän se tarvitse muuta toimijakseen kuin ne kolme lappua. Oikeasti se ei ole ihan näin helposti, että niissä lapuissa lukee kissa, vaan oikeasti se on sillä tavalla, että siinä lapussa lukee, että missä paikassa on kissajono, mutta tutkitaan sitä myöhemmin. Se on riittävän tarkka kuvaus tällä hetkellä, että niissä lapuissa lukee nuo. No niin, sitten me ollaan katsottu, että tämä tulos on sijoitettu täällä pisinnimiseen muuttujaan, ja pisinniminen muuttuja on stringi, eli siitähän meille seuraa sitten yksikäsitteisesti, että tuonne on pakko laittaa string-tyyppi. No sitten tulee sen nimi siinä, jos on ollut varaa, sitten lasketaan montako parametriä, meillä on kolme parametriä, keksitään niille jotkut nimet, olkoon ne nyt vaikka A, B, C tässä, kun ne on takojaan kommentteihinkin laitettu. Sitten kerrotaan, mitä tämä tekee, tehdään testit siitä. Eli jos on tuommoiset jonot, niin silloinhan sen kuuluisi palauttaa meille krokotiili. Jos on tuommoiset jonot, niin silloinhan se kuuluisi palauttaa meille kissa. Jos on tuommoiset jonot, niin silloin sen kuuluisi palauttaa apua. Tämä nyt on epäselvää, kun meillä on kaksi kappaletta yhtä pitkiä, että kumpi noista voittaa nyt, apua vai kanaa. Mutta me voidaan sopia se siinä, että jos joku saa jonkun tuloksen ekana, niin se voittaa. Esimerkiksi keihään heitossa maailmanennätys on sillä tyypillä, joka ensimmäisenä heittää tietyn lukeman. Jos joku toinen heittää samaan kohtaan, niin se ei ole enää maailmanennätys, vaan se vaan sivuaa sitä maailmanennätystä. Eli se on hyvin tyypillistä, että annetaan tavallaan ensimmäisen jonkun tuloksen saaneen olla voittaja. No niin, sitten me ollaan saatu kirjoitettua tämä. Sulut. Sitten seuraava hommahan oli tehdä se tynkä siitä. Ja nyt tähän tynkäänhän meidän pitäisi kirjoittaa semmoinen, että tämä palauttaa sitä, mitä me ollaan luvattu palauttava. Eli joku, mikä on merkkijono. Ja yksinkertaisin merkkijono on tyhjä merkkijono. Sitten me saadaan se siihen ja sitten meidän pitäisi ajaa ne testit siihen. Ja sieltä saadaan toivottavasti se punainen. No nyt se lähti irti tuolta. Pitäisi koskea siihen ennen kuin se on tyytyväinen, tämä on niin nahkea liikkeessä. Käsittämättömän nahkea liikkeessä. No joo, punainen sieltä tulee, kun jaksetaan ottaa. Niin pisin test. No, sitten kun ollaan saatu se punainen, niin sitten meidän piti ruveta tekemään sitä hommaa. Ja nyt alkaa se, että missä meidän pitää sitten miettiä, että mitä me ollaan tekemässä. Eli jos mulla on kolme lappua, missä lukee jotakin, niin silloinhan mä tarviin miettiä, että millä perusteella se joku niistä on voittaja. Eli karkeastihan mun pitäisi siihen sanoa, että jos tämä eka on pisempi kuin toka, mutta sitten jos me lähdetään niin kuin jokaisen kohdalla katsomaan, että onko eka pisempi kuin toka, onko eka pisempi kuin kolmas, onko toka pisempi kuin eka, onko toka pisempi kuin kolmas, niin me saadaan semmoinen sotku, mikä ikinä selviää. Eli tietyssä mielessä on helpompi ajatella sitä sillä tavalla, että valitaan niistä joku voittajaksi ja sitten annetaan jokaisen yksi kerrallaan yrittää sitä voittajaa vastaan. Onko se nimi nyt voittaja vai tulos, niin mä nyt annan sen nimeksi vaikka voittaja. Eli tehdään tänne alkuarvaus, että string voittaja on vaikkapa, tuo eka jono sieltä. No sitten seuraavaksi mä annan ton B:n yrittää, että jos B voittaa ton voittajan, niin silloinhan se on parempi. No millä mä sitä voittamista tässä kohti vertaan, niin mehän ollaan annettu tehtäväksi, että me etsitään niin kuin pisintä jonoa. Eli mä voitan kaveri, jos mä oon pitempi kuin kaveri. No nyt meidän pitäisi mennä selvittämään, että miten tässä kielessä sitten kysytään, että onko voittaja. Sen voi periaatteessa testata näin, että onko voittaja isompi kuin B, mutta tämä ei testaa niiden pituutta. Tämä testaisi sitä, että onko ne aakkosjärjestyksessä oikeassa järjestyksessä, ja sitähän mä en halunnut. Eli mun pitää selvittää se, mikä se voittajan pituus on, ja sitä vartenhan siihen laitetaan, että length, ja jos se on isompi kuin tuo, anteeksi, eli jos B on pitempi kuin tuo voittajan pituus, B:n pituus on suurempi kuin voittajan pituus, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että B on parempi. Sitä vastaa se, kun mä äsken huomasin, että tuo on parempi, niin mä laitoin siihen sen ylimääräisen sormen, että nyt tuo on se, mitä mä kuvittelen voittajaksi. Eli se laitetaan sitten voittajaksi siinä, ja sen voi kirjoittaa sillä tavalla, että me laitetaan siihen nuo sulut ympärille, mutta jos siinä on yksi ainut lause, niin henkkohtaisesti on niin laiskaa, että kirjoitan sen tänne samalle riville. No, sittenhän meillä on uusi voittaja, ehokas tai ehkä ei ole. Meillä kävi äsken siinä korttipelissä monta kertaa silleen, että se voittaja ei siinä vaihtunut. Että ne oli huonompia ne muut siinä sen voittamisen mielessä, joka äsken oli se pienempi arvo, mutta nyt se voittaminen tarkoittaa sitä suurempaa arvoa. No sitten seuraavaksi me katsotaan, että jos se C-pituus voittaa sen tähän asti sen voittajan pituuden, niin siinä tapauksessa voittaja on tuo C. Ja sitten lopuksi, kun me ollaan kaikkia annettu yrittää, niin sitten se kerrotaan, että kuka oli voittaja. Ja sitten ajetaan sitä testit läpi ja katsotaan, että saadaanko nyt sitten vihreitä, toivottavasti saadaan, että noissa kaikissa tapauksissa. Mutta edelleenkään se ei todista sitä, että se toimii kaikissa tilanteissa. Se todistaa vasta sen, että se toimii noissa tapauksissa meillä. Mitä se siellä arveltää? Mä en ymmärrä, miksi se nyt test details. Ei se mitään virheitä tännekään näytä. No, en jaksa tapella nyt ton takia, että miksei ne testit siinä mene läpi, tai miksei se niinku ajaa niitä testiä. Hetkinen, the project is targeting. Mä en tiedä, johtuuko se tuosta, että mun pitäisi tuolla lukea. Mulla voi olla vanhoja projekteja tuossa, niin se voi johtua siitä, että kun mä oon vaan kopsin vanhan projektin siellä, niin se. Mulla on vielä niitä targeting. Otetaan tuo pois tuolta ja katsotaan, tuleeko mulla vielä niitä, mitkä on kun tuo .NETin versio on vaihtunut tuossa, niin mä en ole kaikkiin projekteihin muistanut sitä kutosta laittaa. Tuo oli huono veto, mutta pitää nyt tehdä tuo kotona. kuunnellaan vielä kerran. Periaatteessa teillä ei tule, jos te teette uusia projekteja, niin ne on automaattisesti sitä, mitä te olette asentanut sen, mutta mulla kun on vanhoja projekteja, niin siellä projektissa saattaa lukea se väärä tiedoston nimi. Väärä .netin nimi. No nyt siitä tulee se vihreä, mikä piti. Eli se vaan johtuu siitä, että mulla on vääriä niitä .net-versioita. Eli jos te klikkaatte projektin nimeä, niin siitä aukeaa tämä, missä on kuvattu, että mitä tässä projektissa on, niin niissä pitäisi aina lukea nykyisellään .net 6.0. Huonossa tuurissa .net vaihtuu tämän kurssin aikana 6.1 ja niin edespäin, mutta toivotaan, että se ei niin pahasti sotke sitä. Nyt se on oikein, toi oli ihan mun voka. No niin, eli nyt me ollaan niin kuin ratkaistu tuo, että me ollaan tehty semmoinen, mikä palauttaa pisimmän jonon 3. No millä te tiedätte, että onko tämä ratkaisu nyt edes puoliksi fiksun näköinen? No jos mä ajattelen, että mun pitäisi tehdä semmoinen, mikä palauttaisi pisimmän 4, niin oliko tämä helppo muuttaa semmoiseksi? Eli nythän tämä on niin kuin aika symmetrisen näköinen noiden eri vaihtoehtojen suhteen, eli se 4 lisääminen olisi nyt aika helppo. Mutta jos me olisi lähdetty siihen tekemään semmoista, että onko tämä eka enempi kuin tuo, ja onko se samalla enempi kuin tuo, ja onko tuo enempi kuin tuo, ja niin edespäin, niin siitä olisi tullut semmoinen sotku, mikä ei niin kuin millään olisi laajentunut enää 4 tai 5 alkiolle. Ja sitten tästä, kun päästään pykälä eteenpäin, niin saadaan ne taulukot sinne helpolla. No miten tuossa sitten, nyt teidän pitäisi miettiä, että miltä tämä niin kuin muistin käyttönä näyttää, niin siksi teillä on täällä tämä piirtoalusta, eli tuon piirtämisen kannalta, kun me tullaan sinne aliohjelmaan, niin me halutaan piirtää sinne tämmöinen, että meillä on nyt sinne aliohjelmaan tullessa yksi viitemuuttuja, eli teillä on kahdenlaisia muuttujia käytössä täällä C-Sharpissa. Teillä on käytössä rehellisiä arvomuuttujia, int, double char, boolean. Sitten teillä on käytössä semmoisia muuttujia, missä ne muuttujat sisältö asustaa jossakin toisessa paikassa, ja teillä on viite sinne. Ensimmäinen esimerkki teillä tuommoisesta muuttujasta oli silloin, kun se Enni piirti niitä lumiukkoja, niin se peli oli jotakin, mitä mä en antanut sitä peliä Ennille parametrina. Mä vaan noin Ennille parametrina, että sillä oli 2 peliä siellä, eli 2 niitä isoa, mihin se pystyi piirtämään. Ja mä annoin sille sitten tietona, että kumpaanko se piirtää. Niin se oli tämmöinen tyypillinen viitemuuttuja. Yksinkertaisimmallaan viitemuuttuja on, kun nostatte sormen pystyyn etusormeen vai jonkun toisen ja näytätte jotakin, niin silloin teillä on viitemuuttuja, mikä näyttää jotakin toista. Eli nyt meillä on kyseessä tässä piirtokieli. Tämä ei ole mitään C-sharpia, eikä Java, eikä mitään, vaan tämä on tämmöinen kieli, millä te voitte piirtää näitä laatikoita, että miten nuo muuttujat menee. Ja sitten, jos te haluatte piirtää sen jono jonnekin toiseen paikkaan, niin silloin te voitte sanoa, että teillä on jossakin toisessa paikassa vaikkapa nimellä $1. Tuon nimi on sen takia $1, kun tätä katsotaan debuggerilla, niin debuggeri antaa sen nimeksi $1. Ja siellä teillä lukee kissa. Niin tuolla tavalla te saatte piirrettyä, että teillä on viitemuuttuja, jonka nimi on A, ja se näyttää muuttujaan kissa. Ja tämmöinen on se tilanne, kun te tuutte sinne aliohjelmaan. No se, että jos ton dollari eteen pistää tähti, niin se tekee siihen vaan sen verran, että se kirjoittaa näkyviin ton muuttujan nimen tuohon. Eli sillä voitte säätää sitä, että näkyykö se muuttujan nimi siinä vai ei. No sitten siinä aliohjelmaan tullessa meillä oli äsken toinen muuttuja B, joka viittasi johonkin toiseen merkkijonoon, ja sille toiselle merkkijonolle se nyt on antanut se debuggeri siellä nimekseen $2. Ja siellä meillä luki sitten kana. Eli nyt kun meillä oli täällä pääohjelmassa tämmöinen kutsu, että lähdetään pisin jono aliohjelmaan, sinne viiään kissa, kana, krokotiili parametrina. Ja siellä aliohjelmassa ne otettiin sitten kiinni sinne. Aliohjelmassa ne otettiin sitten kiinni sinne muuttujiin A, B ja C. Niin nyt noissa muuttujissa A, B, C ei oikeasti lue kissa eikä kana, vaan ne muuttujat A, B ja C viittaavat jonnekin toiseen paikkaan. Ja tätä toista paikkaa sanotaan hiipiksi täällä, kekomuistiksi, eli se kääntäjästä ja käyttöhedelmästä riippuen se muisti jaetaan kahteen alueeseen, eli on niin sanottu pinomuisti, missä on nämä rehelliset muuttujat, mitä näissä meidän kuvissa tullaan piirtämään tänne vasempaan laitaan. Ja sitten on kekomuisti, joka on jossakin Huitsin Nevadassa. Oikeasti siellä prosessorissa ei ole mitään semmoista, että yhtäkkiä olisi joku viiva, että tämä on toista muistia, vaan oikeasti se on sen prosessorin kannalta, se on yhtä muistia, mutta se on loogisesti jaettu niin kahteen eri käyttöön. Ja oliot syntyy tänne kekomuistiin. No sitten meillä oli siellä, laitetaan siihen se dollari eteen, niin nähdään se dollari kaksi siinä. Sitten meillä oli siellä vielä se kolmas muuttuja, eli viiten muuttuja. Se, joka viittasi sinne dollari. Ja piirtäkää kaikki tänne nyt se, tai vielä parempi, niin voitte piirtää tämän kynällä ja paperilla. Kynällä ja paperillakin. Eli ennen vanhaa ihmiset piirteli näitä kynällä ja paperilla sitä mukaan, kun mä tein täällä, mutta kun mä en näe kenelläkään kynää enkä paperia, niin siksi täällä on tämmöinen, millä te piirrätte niitä. Eli tältä tämä tilanne näyttää, kun me tullaan sinne aliohmaan. Eli meillä on siellä kolme muuttujaa nyt käytössä, joista tämä A viittaa semmoiseen paikkaan Huitsin Nevadassa, eli siellä hiipissä, missä lukee se kissa. Ja niin edespäin. No nyt kun se meidän algoritmi lähti liikkeelle siinä, niin meillähän syntyi sinne vielä yksi muuttuja. Voittaja. Ja mähän heti sen aliohman aluksi sanoin, että voittaja on. Sanoin, että voittaja on A. Niin se ei tarkoita sitä, että nyt tähän voittajaan tulisi viite mihinkään A:han tai muuhun, vaan tämä rivi, että me sanotaan, että voittaja on A, niin se tarkoittaa sitä, että tämä voittaja on viitemuuttuja, A viittaa tuonne, niin nyt tämä voittajakin rupeaa viittaa samaan paikkaan, eli sekin rupeaa viittaamaan tuonne dollari ykköseen. Eli se on ton näköinen nyt se meidän muuttujien tilanne siellä muistissa silloin, kun me ollaan tuossa tämä ensimmäinen lause, rivi 39 tehtynä täällä. Mä laitan ton Visual Studion tuohon toiseen näyttöön, että ne, mitkä katsoo videolta tai Zoomilta, niin voi sitä samaa pitää siinä itsellänsä näkyvissä. No niin, sitten me tehdään tuossa tuo testi, eli me kysytään tuossa rivillä 40, kysytään, että onko voittajan pituus. Voittajan pituus on 5. Onko se vähempi kuin tuon B:n pituus, eli me mennään tuolta B:tä pitkin, kysytään tuolta, mihin B näyttää, että kuinka pitkä sä oot. Eli tuo B-length tässä kohdassa niin sanoo, että ahaa, siellä on 4, eli se ei ole pienempi. Eli nythän tämä voittaja ei sitten muutu tuossa ollenkaan. Sitten me tehdään se rivi 41, missä kysyttiin, että onko voittajan pituus pienempi kuin tämän $3 pituus, ja tämän pituus on 5, ja tämän pituus on krokotiili, onko sitä peräti 10 pitkä, niin silloin me tehdään se rivillä 41 se ehto siellä, eli sitten me sanotaankin sillä rivillä 41, että voittaja viittaakin sitten tuonne $3. Tämä piirto-ohjelma ei tykkää tästä, eli ei saa olla semmoista tilannetta, että meillä olisi niin kuin kaksi voittajanimistä muuttujaa. Eli mulla on niin kuin yksi voittajaniminen muuttuja, ja nyt se voittajaniminen muuttuja laitetaan näyttämään sitä krokotiilia. Ja sitten lopuksi, kun meillä lukee se, että palautetaan voittaja, niin se tarkoittaa sitä, että nyt tämä viite, mihinkä tämä näyttää, niin se palautetaan sinne pääohjelmaan. Ja silloin se pääohjelman pisin viittaa kanssa tuohon. No sitten kun me lähdetään pois sieltä aliohmasta, niin tätä voittajaa ei ole olemassa ollenkaan, koska se voittaja oli tämän aliohman lokaalimuuttuja. Ja nyt jos me mentäisiin tämä samaa debukkerilla läpi, eli pistetään tuohon kohti breakpointti ja ajetaan se siihen breakpointiin ja noin, ja sitten pistetään siellä step into, niin tämä näyttää täällä, että A-arvo olisi kissa, mutta jos mä pistän tuossa tuolla tavalla, että make object ID, niin silloin se sanookin täällä, että A on dollari, eli se sanoo täällä debuggerin kuvassa, että dollari yksi paikassa on jonokissa. Ja sitten tämä pitää lukea sillä tavalla, että nyt tämä A viittaa siihen dollari yksi paikkaan, niin kuin me tuohon kuvaan piirrettiinkin tuossa. Ja samalla tavalla tuo B, niin sen B:n arvo ei ole oikeasti kanaa, vaan sen B:n arvo on oikeasti, siinäkin kun sanotaan make object ID, niin mä nähdään, että dollari kaksi paikassa, joka on siellä hiipissä, niin siellä on teksti kanaa. Ja sitten jos mä tuolle C:lle teen saman tempun tuolla make object ID, niin se näyttää meille tuon dollari kolme. Tämän takia me annettiin noille noin nimet dollari yksi, dollari kaksi, dollari kolme, koska tuo debuggeri käyttää niistä semmoista nimeä. Jos tämä tehtäisiin Javassa, niin niillä olisi ihan eri nimet, eli tämä koskee nyt vaan tätä. Mutta meidän ei välttämättä tarvitsisi näille edes miettiä mitään nimiä. Eli oikeasti me ei ajatella sitä niin kuin ohjelmoijassa, että se jossakin dollari yksi paikassa asuu. Viime viikolla mä näytin sen kuvan, että miten se merkkiönä voisi asua, vaikka mä en muista, oliko joku 500 vai mikä paikka se on. Eli tämä dollari yksi on joku osoite siellä muistissa, mutta koska se ei meitä kiinnosta tarkkaan, että mikä osoite se on, niin sillä annetaan joku nimi. Ja nyt me ollaan täällä aliohmassa täällä ja nyt kun me täällä aliohmassa sitten tehdään toi step into, niin nyt ensimmäisessä tilanteessa, kun mä sanon voittaja A, niin huomatkaa, voittajakin nyt näyttää sitä dollari ykköstä, ihan niin kuin me äsken laitettiin se näyttämään. Sitten kun mä teen seuraava step into siinä, niin me katsotaan, että onko tuo totta, että onko voittajan pituus pienempi kuin B:n pituus. Jos mä osaan tätä itse laskea, niin mä voin mennä itse katsomaan aina täällä debuggerissa, että paljon on voittajan pituus. Eli lisätään tuo tuonne watchiin, eli sen pituus on 5. Paljon se on B:n pituus. Voidaan tuokin lisätä sinne watchiin. B:n pituus on 4. Jos mä osaan itse päättää, että onko tämä totta, tämä pienempi kuin tämä, niin mä voin maalata koko ehtolauseen ja laittaa sielläkin sitten, että add watch. Noin, ja näen sen, että kysymys sille, että onko 5 pienempi kuin 4, niin vastaus on, että false. Eli nyt kun meillä if-lauseessa lukee tuolla suluissa false, niin se tarkoittaa, että me ei tehdä sitä if-lauseen osaa siinä. Ja sen takia, kun mä teen step into, niin se siirtyy tuohon seuraavaan, ja nyt me kysytään sitten, että onko voittajan pituus pienempi kuin C:n pituus. Mä voin senkin tänne laittaa näkyviin at watch, eli voittajan pituus on pienempi kuin C:n pituus. C:n pituus on 10, jos katsotte sen taitaa nähdä tuostakin, kun malttaa houkutella se hiirellä esiin, että C:n pituus on 10. Ja silloinhan se tarkoittaa, että nyt se voittaja laitetaan osoittamaan sitä, C:tä, eli nyt voittaja osoittaa, ei vielä, se on vasta suorittamassa, tuo keltainen tarkoittaa, että se ei ole vielä suorittanut, nyt se suorittaa sen, eli nyt tuo voittaja osoittaa sinne dollari kolmoseen, jossa on se krokotiili, eli sen jälkeen se meidän kuva on tämän näköinen. Ja näitä kuvia teidän pitäisi opetella piirtämään, että te ymmärrätte, mitä siellä tapahtuu, niin sen jälkeen se sitten se osa menee helpommaksi. Oko, kysyttävää noista. Mennään pongin. Teitte siellä demotehtävissä ja pääteohjauksessa pong-harjoittelun. Nyt se pongi on kirjoitettu lastenpelikurssia varten. Eli se on yritetty tehdä niin yksinkertaisesti kuin mahdollista, ja sieltä on jätetty turhia sanoja pois. Ja hintana sille on, että se on pikkasen asioita oijotaan. Eli tuossa meillä on kerrottu, että mitä meidän pitäisi tehdä sinne ensiksi, että siitä tulisi niin kuin meidän kannalta kunnollinen ohjelma. Mä laitan tuonne toiselle selaimelle näkyvään tämän pong private eroon tuolta GitLabista, että mitä siinä on muuteltu. Eli ensimmäinen, mikä meillä on väärin siinä pongissa, niin on se, että meiltä puuttuu niitä taikasanoja sieltä. Eli otetaan toi pongipohja tuolta multa käyttöön. Elikkä minkä takia tämä on tämä, eikä otetaanpa sittenkin tuohon pohjaksi, mikä siellä kuulus olla. Miten sinne tuomme, niin mä kuvittelin sinne laittaneeni sen versio, mikä oli sen. Mikä se oli sen ensimmäisen jälkeen. Elikkä Prouse Files. Luentopong. Ponni, historia, luento 7, pongi. Tuo. Tämäpäs nyt meni huonosti. Pongi CS tuontaa tuon. Mistäs mä saan sen alkuperäisen, mikä on tuossa tilanteessa. Tuo. Joo. Toise kuuluu olla, mikä on siellä sen demon jälkeen tehty. Joo. Mitä meillä on tässä väärin, niin yksi mikä meillä on tässä väärin, niin tässä on hirveästi käytetty näitä attribuutteja. Ja näistä attribuuteista saattaa nyt joku ilahtua, että nämä on käteviä juttuja. Koska nyt jokaisessa alihommassa voidaan sitten käyttää noita palloja ja muita täällä enemmän ihmettelemättä. Ja se voi kuulostaa aluksi hienolta. Mutta sitä mukaan, kun se ohman koko kasvaa, niin se käy mahdottomaksi hallita sitä, että kuka niitä muuttelee, niitä attribuutteja siellä ja milloin. Ja minkä takia. Ja nyt tämmöisenä tämä muistuttaa semmoista 80-luvun ohjelmaa, Fortran-ohjelmaa, missä kaikki asiat ollaan pistetty globaaleiksi muuttujiksi. Eli me käsitellään niitä muuttujia niin kuin kuka tahansa niitä voisi muuttaa. Ja se ei ole kovin kiva asia. Eli oikeasti meidän pitäisi saada sillä tavalla, että mä voin paremmin vaikuttaa siitä, kuka pääsee mihinkäkin käsiksi. Ja sen takia ihan ensimmäinen homma meillä olisi julistaa näitä, että kuka näitä saa käyttää. No C-Sharp on siitä hyvä kieli, että näiden oletukset on oikein. Eli C-Sharpissa nämä on privaateja, vaikka mä en siihen sitä kirjoitakaan. Mutta jokainen attribuutti on syytä julistaa privaateksi, koska esimerkiksi sit, kun siirrytte Javaan, niin Javassa on semmoinen suunnitteluvirhe, mitä mä en ymmärrä, että attribuutit on siellä aika julkisia. Eli attribuutit on jotakin, mikä on jonkun olio omia. Eli jos mulla on sydän, niin se on mun attribuutti, ja mä haluan, että se on private. Ei se ole hyvä, että joku kävelee kadulla vastaan, sanoo, että sä varastin sen sydämen. Kyllä mä haluan itse vaikuttaa siihen asiaan. Ja se, että kuinka kovaa se mun sydän lyö, niin minä olen se, joka määrää sen, että miten kovaa se lyö. Tosi en minäkään tietoisesti määrää sitä, vaan siellä on aika hieno säätömekanismi, mikä mulla hoitelee sitä asiaa. Todennäköisesti menisi pieleen, jos mä pääsisin ihan niin kuin itse päättämään, milloin se käy milläkin tahilla. Eli en näe mitään syytä, miksi attribuutteja ei aina pitäisi sanoa kaikkia attribuutteja privaateiksi. Eli se on ensimmäinen, mitä siihen pongipeliin pitäisi tehdä, että julistetaan kaikki attribuutit privaateiksi. No sitten tämä nopeus ylös, niin tämä on semmoinen, mitä meille ei tarkoitus koskaan muuttaa. Ja sen takia tämä olisi fiksua julistaa, että tämä on read only. No, privaat, no, itse kun tämä pupujussi nykyisin puppii täällä. Eli tämä on read-only-attribuutti, eli se tarkoittaa sitä, että se yhden kerran elämässään tämä muuttuja voi saada tämmöisen arvon, että se on vektori, mikä on x-suunnassa 0 ja 200 y-suunnassa, ja sen jälkeen sitä ei kukaan voi muuttaa. Ja se antaa pienen synninpäästön näille attribuuteille, että niitä ei tee semmoiseksi, mitä voi muutella. Mutta tuo olisi niinku ihan ensimmäinen muutos, mikä siihen pitäisi tehdä. No sitten meidän pitäisi lähteä miettimään näitä meidän metodeja, että mitkä metodit on mitäkin. Ja nyt esimerkiksi tämä luokenttä, niin oikeastaan mä en halua, että kuka tahansa, eli nyt sitten attribuuteista C-sharp laittaa oikein, että ne on privaateja kaikki, mutta sitten aliohjelmista se laittaa ne semmoisista, niitä voi kuka tahansa toinenkin kutsua halutessaan. Ja en mä oikein halua mun pelissä, että kukaan saisi niin kuin milloin tahansa luoda sinne kentän. Mä oon just jännässä paikassa pelaamassa sitä, että joku toinen luo sinne uuden kentän tilalle. Eli sen takia mä haluan nämä julistaa privaateksi. Me ollaan tähän asti aliohjelmia julistettu publiciksi, koska me ollaan tehty niitä staattisia aliohjelmia. Se on eri asia. Näitä mä nimitän metodeiksi. Eli mä nimitän metodiksi semmoista, mikä on tietyn olion ikioma homma. Esimerkiksi mä en voisi tehdä staattista aliohjelmaa juokse, koska ei olisi mitään järkeä sanoa täällä salissa, että juokse, jos mä kohdessa sitä johonkin. Eli siellä saattaisi olla meillä Kalle-niminen olio, jolle mä sanoisin, että Kalle juokse. Silloin se on sen Kallen ikioma metodi, se juokseminen. Ja Kalle voi juosta ihan eri tavalla kuin mitä Iines voisi juosta. Mutta kumpikin voisi juosta, ja ne on niiden omia metodeja. Ja nyt riippuu sitten siitä, että haluatteko, että kuka tahansa voi komentaa Kalleen juoksemaan, niin julistetaanko se metodi privaateksi vai ei. Ja suurin osa näistä pongipelin metodeista on syytä julistaa privaateksi, eli ainoa, joka näitä voi kutsua, niin on tämä peli itse. Eli tämä olisi niin kuin ensimmäinen mitä tehdä. Statiikkia tähän ei voi kirjoittaa, koska esimerkiksi pelaajan pisteet, niin tämä tarvitsee tämä aliohjelma muutakin kuin mitä on täällä parametreissa tuotu. Eli tämä tarvitsee niitä pelaajan pisteitä ja niitä ei ole täällä aliohjelmassa, niin sen takia se ei voi olla statiik. Eli statiik-aliohjelma on hienointa, mitä voitte tehdä, koska kaikki mitä siinä tapahtuu, niin on tasan siinä, mitä te olette parametreja tuonut. Eli niihin kannattaa aina pyrkiä, jos mahdollista. Se on hyvä asia. Eli kaikki ne käytännössä privaateksi on nuo ensimmäinen muutos, mitä tuolle tekee. Aloita peli. Haluatteko, että kuka tahansa saa milloin tahansa aloittaa uuden peliin? Ei haluta. Haluatteko, että kuka tahansa saa asettaa ohjaamia milloin tahansa? Ei haluta. Ei saa mailan nopeutta asettaa kuka tahansa milloin tahansa. Eli privaateksi nekin siitä. Eli se olisi niin kuin ensimmäinen pikku parannus sille, mitä me tehtäisiin siinä. No sitten seuraava pikku parannus, niin lähdetään miettimään niiden attribuuttien määrää siellä, että tarvitaanko me oikeasti niin paljon attribuuttia kuin tässä on. Eli tarvitaanko me esimerkiksi näitä vasenta reunaa ja pelaajan pisteitä ja muuta niin kuin semmoisena, että ne näkyy niin kuin joka ikisessä paikassa. Että voitaisiko me siinä tehdä sitten jotakin fiksumpaa. Eli esimerkiksi nyt me voidaan hankkiutua noista kaikista reunoista ja muista siellä aika helposti eroon. Tätä muutoshistoriaa sillä tavalla, että punaisella olevat on poistettu sieltä ja vihreillä olevat on jotakin uutta tilalle. Eli mä periaatteessa voin poistaa sieltä noi vasemmat ja oikeat reunat, kun mä katson, että missä niitä tarvitaan. Eli nythän tämä on niin kuin toimimaan, mä vittin ajanpuutteen takia sitä kääntää välillä. Eli nyt jos mä otan nuo attribuutit pois, niin täällähän alkaa hirveä urvelu siitä, että vasenta reunaa ei tiedetä, mitä se tarkoittaa. koska mä otin pois sen, missä se muuttuja on esitelty. Mutta tarviinko mä sitä vasenta reunaa sitten oikeasti muuta kuin täällä? Eli nyt tuo vasen reuna on tuossa kohti, tuossa kohti, tuossa kohti. Ja sitten on täällä käsittele pallon törmäyksessä on näköjään vasenta reunaa ja oikeata reunaa tarvittu. Mutta muualla sitä ei ole tarvittu. Eli nyt voitaisiin miettiä sitä, että voisinko mä mitenkään hoitaa sen sitten sillä tavalla, että mä esittelenkin tuon vasemman reunan muuttujaksi täällä aliohmassa. Eli nythän tämä vasen reuna tässä, kun mä sanon, että level create left border, niin nythän se valittaa, että ei ole olemassa vasen reuna muuttujaa. Mutta nyt jos mä esittelen sen muuttujan tuossa kohti, niin okei, se valitus lakkaa. Jos mä esittelen tuon oikean reuna muuttujan tuossa kohti, niin nyt se valitus lakkaa siellä. No nyt siitä jää valituksia sitten tänne. Käsittele pallon törmäys. Eli vielä pitäisi keksiä, että miten me saataisiin tämä hoidettua, tämä käsittele pallon törmäys tuossa. Eli kohde on oikea, eli toi otettu pois sitä kokonaan, eli käsittele pallon törmäys, pelaajan pisteet. Nekin mä olin sieltä ottanut pois. Ehkä se on parempi, että käytte tätä niin kuin itse läpi ja vertaat, että mitä ne muutokset siinä on ollut, että mulla menee sotkuun nyt tuossa, jos mä rupean sitä häsäämään siinä liikaa. Mutta järkätään sillä tavalla, että me ei tarvita tätä käsittele pallon törmäystä tässä samassa mielessä enää ollenkaan. Eli se oli hoidettu tuossa sillä tavalla, että missä meillä oli sanottuna täällä se at collision handler. Täällä kun oli sanottu, että tehdään, että pallon törmätässä johonkin, niin käsitellään tuo törmäys, niin tehdäänkin tämä sillä tavalla, että sanotaankin sitten, että mailojen ja oikeiden reunien ja vasenten reunien luomisen jälkeen, niin sanotaan täällä vasta sitten, että jos pallo törmää oikeaan reunaan, niin siinä tapauksessa sitten pelaajan pisteitä lisätään yhdellä. Jos se törmää vasempaan reunaan, niin pelaajan 2 pisteitä lisätään yhdellä. Niin silloin me ei sitä oikeaa reunaa ja vasempaa reunaa tarvita sen kauempana, kun meillä on tämä luokkenttä aliohma. Ja nyt meillä on tuo pelaajan pisteet puuttuu. Niin missä se pelaajan pisteet oli, niin pelaajan pisteet oli täällä lisää laskurissa, niin jos me pisteetkin luodaan vasta täällä luokkenttä aliohmassa ja sanotaan, että tuo pelaajan pisteet on nyt sitten pelaajan pisteet on tyypiltä sä kokonaislukulaskuri, niin ne valitukset loppuu ja nuo valitukset loppuu. Ja nyt mä en tarvii niitä pelaajan pisteitä niin kuin jatkuvasti jokaisessa aliohjelmassa. Eli ainoa aliohjelma, mikä tarvitsee, niin on tämä luokkenttä ja silloin mä voin esitellä ne asiat täällä lokaalina täällä. Ja tällä tavalla jatketaan sitä muuttamista sillä tavalla, että lopulta päästään tilanteeseen, että meillä ei siellä oikeasti on niin kuin muita attribuutteja kuin muita attribuutteja ei ole enää jäljellä muuta kuin oikeastaan ei ole mitään muuta kuin ne nopeus ylös ja alas. Ja nämä on sitten asia, mitä siellä teidän harjoitustyön lopussa pitäisi olla, että teillä ei ole siellä turhia attribuutteja. Totta kai usein siellä tarvitaan joitakin attribuutteja, mutta se, että niitä helposti viljellään sen liikaa. Ja miksi niitä tuossa oli liikaa, niin se oli sen takia, että se on saatu helpommaksi sen lasten pelikurssin kannalta, mutta se ei ole sitten ohmointiteknisesti välttämättä hyvä. Ja sitten me ollaankin päästy siihen, että nämä aliohmat onkin meillä kaikki, niin päästäänkin tekemään staattisiksi aliohmiksi. Ja sitten me voidaankin antaa niitä olla ihan hyvin julkisia. Eli nyt meille syntyy tänne aliohmia, mitä voisi käyttää toisestakin pelistä, koska ollaan sitten muutettu samanlaisessa, kun me aloitettiin meidän kurssi Lumiukossa, että jos meidän pitää luoda pallo sinne, niin viedään perään parametrina, että mihin peliin se pallo luodaan. Luo pistelaskuri, se sama juttu, että viedään sinne parametrina, että mihin peliin se luodaan se pistelaskuri. Niin silloin me ei tarvita sitä TIS-viitettä siellä ollenkaan, ja silloin me selvitään sitten sillä, että me voidaankin tehdä niistä julkisia aliohmia. Mutta käykää sitä itse läpi jossakin vaiheessa, kun teette sitä harkkatyötä. Mä en välttämättä tarkoita, että sitä nyt pystyy ymmärtämään. No sitten mennään sinne aliohmen kutsuihin. Eli sitä varten meillä on siellä valmis tuommoinen koodinpätkä aliohmien kutsuminen, missä on meillä aika paljon tavaraa. Mä siirrän sen taas tuohon toiseen näyttöön. Eli nyt kun te olette tekemässä jotakin aliohman kutsua, niin periaatteessa teidän pitäisi aina käydä katsomassa sieltä Microsoftin dokumentaatiossa, että miten jotakin kutsutaan. Mä laitan vähän laitan noita ikkunoita kiinni, että mä en mene sekaisin niissä. Eli nyt jos mä olisin esimerkiksi kutsumassa Brightline-metodia, nyt meni väärä kiinni. Olisin kutsumassa Brightline-metodia, niin mun pitäisi ensin selvittää se, että miten sitä Brightlinea kutsutaan. Ja sitä varten periaatteessa te menette katsomaan, että Brightline, Briteline, C Sharp. Ja löydätte sieltä toivottavasti sen nimenomaan sen Microsoftin MSTN, eikö se tule enää oletuksena sieltä? Minkälainen tuolta tulee? Niin joo, kattokaa muuten tuo .NET on menossa kohta 7-versioksi, jopa tuolla on Release Candidate 1, eli tämä on kohta hyppäämässä sinne asti, mutta sitä me ei haluta. Löytyisiköhän se tuosta. Onko ne vaihtanut taas tämän sivunsa nimeä? Tämä oli itse mä kyllä vihaan puulaakia. Kun viime vuonna sen nimi oli Docs jotakin, ja nyt kun ne on vaihtanut, että sen nimi on sitten Learn jotakin. No joo, luetaan sitten tätä sivua. Toimikohan nämä vanhat enää ollenkaan täällä? Toimiko nämä vanhat enää laisinkaan? Näköjään hyppää tuonne Learn-sivulle noilla vanhoilla osoitteilla. Tämä on hienoa, kun välillä niiden nimet oli MSTN ja sitten on Docs ja sitten on jotakin muuta, niin ikinä ei voi linkittää mihinkään, kun ne vaihtelee niitä. No, mutta kuitenkin se löytyi sillä haulla, että kun mä laitoin sinne hakuun että mä haluan Briteline:stä tietoa, ja nyt kun me käytetään sitä .NET 6, eli se .NET 6 on se Microsoftin alusta, minkä päällä nämä C-Sharp ohjelmat muun muassa pyörii, niin sieltä mennään katsomaan, että mitä sitä Brightlineissa sanotaan. Miksi se sitkeästi menee 7, vaikka mä 6 pyysin? äsköhän mä pääsin sinne kuutoseen. No, tuosta pääsin sinne kuutoseen. Sitten ne tunkee tätä väriä ja mainosta tänne joka paikkaan, että tätä pitäisi vaan nyt sitten osata. Mutta ei tämä ole se oikea paikka, missä mä äsken olin. Tässä. No joo, ovat tehneet yhtä, sanonko mitään tästä. No niin, jos mä haluaisin Brightlinea kutsua, niin tässä lukee, että se on konsoliluokassa oleva Brightline-metodi, ja ne käyttää kaikesta nimeä metodi. Mä en tykkää tuosta terminologiasta, mitä ne käyttää, eli myös staattisista alijohdosta ne käyttää nimeä metodi. Ja sitten C++ taas se nimeä menee eri tavalla, eli siellä kaikki on funktioita. Eli ne, mitä me sanotaan staattiseksi alijohmiksi, niin C++ niiden nimet on funktiot, ja sitten jos ne on metodeja, niin niiden nimet on silloin jäsenfunktioita. Eli tämä riippuu sitä kielenkäytöstä ja dokumentin kirjoittamista, että mitä termejä sitä käytetään. Mutta sitten täällä löytyy, että tästä Brightlineista on overloads. Hirvittävä määrä. Eli sieltä löytyy semmoinen Brightline, minne tulee parametrina string ja muutama objekti. Sieltä löytyy semmoinen, missä on pelkkä string. Ja tämä on itse asiassa se, mitä te olette käyttäneet kurssin ensimmäisessä esimerkissä. Että te olette käyttäneet semmoista Brightlinea, missä on parametrina yksi stringi. No, jos me mennään katsomaan sitten sen dokumentaatiota, mitä siellä sanotaan, niin silloin parametrina on yksi string-arvo, ja se mitä mä nyt etin täältä, niin sitä pitäisi löytää, pitäisi tätä dokumentaatiosta löytää tämä, että se on nimiavaruudessa system. Eli koska se on nimiavaruudessa system, niin se tarkoittaa sitä, että jos mä haluan Brightlinea kutsua, niin tuon dokumentaation mukaan, mennään nyt vaikka tuonne alijohmien kutsuminen CS, eli tuo oli. Miten mulla on kaikki näitä tehtyjä versioita täällä? Ei ollut tarkoitus olla. Mä oon kommitoinut väärässä kohti. Kutsuja mennään tuonne kirjoittamaan. Eli nyt jos mä haluan Brightlinea kutsua, niin koska se on nimiavaruudessa systeemi, niin mun pitää aloittaa se Brightlinen kutsuminen kirjoittamalla siihen se systeemi. No sitten kun siellä sanottiin sillä ohjeessa, että se on luokassa konsole, niin sen takia mun pitää tähän seuraavaksi kirjoittaa tuo konsole. Ja sitten koska se alijohman nimi on Brightline, niin mun pitää kirjoittaa sitten siihen se alijohman nimi. No sitten pitää valkata näistä eri parametrimääröistä, että mitä mä niistä voin käyttää. Jos mä haluan yhden merkkiön on tulostaa, niin silloin tuolla lukee, että siitä on olemassa versio, jolla on yksi parametri, joka on merkkijonoparametri. Se on isolla kirjoitettu ja tässäkin niiden käytäntö horjuu. Isolla kirjoitettu string ja pienellä kirjoitettu string on sama asia. Ne on aliaksia keskenään. Mutta siitä pitäisi olla semmoinen käyttötapa, että silloin kun sitä käytetään tyyppinä, niin silloin se pitäisi olla pienellä kirjoitettu. Ne itse on silleen julistanut, mutta tässä sille ei jostakin syystä ole. Ja sitten kun sitä käytetään luokkana, niin silloin sen nimi pitäisi olla isolla kirjoitettu. No niin, sitä Brightlineista sitten luki, että siitä on tämmöinen versio olemassa. Ja sitten täällä voi olla siitä niin kuin tukkuesimerkkejä, mutta nämä Microsoftin esimerkit on kaikkea muuta kuin yksinkertaisia. Eli niin kuin simppelistäkin asiasta ne kirjoittaa tänne hirmu pitkä esimerkki, mistä on niin kuin tosi vaikea löytää se, että mitä siinä oltiin tekemässä. Mutta tuossa nyt on yksi esimerkki siitä, että miten te voitte käyttää sitä Brightlinea, jossa on se yksi string-parametri. No, jos te olette laiskoja ja ette halua tätä system kirjoittaa, niin sitä vartenhan siinä oli olemassa se mahdollisuus, että voitte kirjoittaa sinne using system. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt tähän ei ole pakko kirjoittaa enää sitä system, se veti se harmaasti tuossa. Eli jos te kirjoitatte tällä tavalla, niin kun teillä on using system, se tarkoittaa sitä, että tulisikohan tästä oikea kutsu, jos mä lisäisin tuon eteen system.piste. Ja jos tulee, niin silloin se käsittelee sitä niin kuin se olisi system.piste. Mutta jos siitä ei tule silleen oikeaa kutsua ja täällä olisi enempi juusingia, niin se lähtisi kokeilemaan sitä seuraavaa juusingia, että tulisiko sitä oikea, jos mä lisäisin sinne sen seuraavan sanan. Eli nyt te voitte valita itse sen oman kirjoittamistyylin, että jos te käytätte niitä juusingia, niin te ei ole pakko kirjoittaa niin paljon, mutta silloin se ei ole aina umpiselvää, että mitä te siinä tarkoitatte. Mitä nämä nimiavaruudet on, niin jos nämä luokat olisi tavallaan niin kuin kaupunkeja, ja mulla olisi täällä vaikka kauppakatu, ja luokka olisi Kuopio, niin Kuopiossa voisi olla kauppakatu. Sitten meillä voisi olla luokka Jyväskylä, jossa voisi olla kauppakatu. Ja tämä nimiavaruus on sinne pykälä päälle, eli meillä voisi olla toinen maa, vaikka Virossa voisi olla jossakin kaupungissa. Virossakin voisi olla Kuopio-niminen kaupunki. Niin silloin me sanottaisiin, että Viro.Kuopio.kauppakatu, että me saataisiin yksilöityä se. Onko tuon juusingin perään mahdollisuus laittaa konsola, niin ei tällä tavalla, mutta jos mä sanon tänne, että using static system.console, muistaakseni näin saa kirjoittaa. Eli nyt se tarkoittaa sitten sitä, että jos meillä on tällä staattisia aliohmia, niin silloin kokeillaan tätä koko höskää noiden staattisten eteen. Et jos tykkää, niin sitä voi vielä vähän lyhentää. Mutta sitä osittain ei pidetä valtavan hyvänä käytäntönä, että näitä rupeaa kirjoittamaan paljon, koska silloin me pilataan se koko idea, että miksi ne nimiavaruudet sinne keksittiin. Koska sitten jos tuo sama löytyisikin kahdesta paikasta, löytyisi joku toinenkin luokka, missä olisi tuo bright line, niin sitten se olisi niinku ristiriita, että ketä se tarkoittaa. Että se pitää miettiä sitten itse, että kumpaa tekee, mutta on tuolla tavalla mahdollista tehdä. Mutta silloin se koskee vain staattisia. Tämä on Pythonin kommentti, tämä on tämän kielen kommentti. Eli nyt mun pitää se konsole sinne kirjoittaa. Ja nyt kun te kirjoitatte tätä write linea, niin tässä kohtihan se sanoo teille, hirveän määrän siinä, että konsole write lineista on 17 overloadia. Tai siis oikeastaan se sanoo, että teillä on olemassa se semmoinen versio, missä ei ole yhtään parametria plus 17 overloadia. Eli siitä on 18 eri versiota tuosta write lineista olemassa erilaisilla parametrilistoilla. Ja niistä se, mitä olette eniten käyttänyt, niin on se, että siellä on tuo hello jotakin, tai siis yksi merkkijono. Siellä joku ihmetteli, että mitä tarkoittaa write. Niin write tarkoittaa sitä, että se tulostaa tuon tekstin ja pysähtyy sitten sille samalle riville, ja sitten seuraava tulostus jatkaa siltä samalta riviltä. Eli nyt riippuen käyttötarkoituksesta, että haluatte se vielä tulostaa samaan perään, niin te valkkaatte, että kumpaa te käytätte, joko rivinvaihon kanssa tai ilman. No niin, se oleellinen asia siinä, että kun te etitte sitä write linea sieltä, niin te löydätte sen, että se löytyy nimiavaruudesta system, ja siksi siihen kutsun eteen pitää kirjoittaa se nimiavaruuden nimi, se system.piste, tai sitten laittaa se juusingiin. Ja sitten löytyy, että se metodi on konsolen luokassa, sen nimi on write line, ja sitten katsotaan se parametrilista, mikä siellä on, ja sitten sen esittelyrivi olisi tämmöinen, ja nyt kun se esittelyrivi on tämmöinen, niin tästä ei saa nyt innostua sillä tavalla, että luulisi, että koska täällä lukee, että string value, niin tänne pitäisi nyt sitten kirjoitella jotain stringejä. Eli kutsuihin te ette koskaan kirjoita tyyppejä. No sitten sillä demotehtävässä esimerkiksi oli tämmöinen, että meidän piti muuttaa kirjain pikkukirjaimeksi tai isoksi kirjaimeksi. Niin sama aloitetaan sitten sillä tavalla, että mennään sinne Microsoftin dokumentaatioon ja etsitään sieltä dokumentaatio, missä kerrotaan, että miten muutetaan pikkukirjaimeksi. Otetaan vaikka tuo tuosta. Eli taas vaikka sinne hakusanaksi. No nyt pitäisi onneton keksiä ensin, että se on to lower. mistä ihmeestä sen keksi, että se on tulover, niin ei mulla ole siihen mitään ohjetta. Että tietysti jos yrittää C-sharp ja change lover jotakin ja sitten saattaa löytyä, että se on tulover. Mutta sitten kun lopulta löydät, että se on tulover, teidän kannalta onneksi ne on teidän luentomonisessa lueteltu nämä melkein kaikki, mitä kurssilla tarvitsee, että niitä ei välttämättä tarvitse tuolta lähteä etsimään, mutta sitten jos haluatte katsoa ja olette päätynyt sieltä tulover oikein, niin sama asia, se on nimiavaruudessa system, se on luokassa car, ja sen metodin nimi on tulover. Ja siitä löytyy, että siitä on kaksi eri versiota. Pienille kirjaimille yksi kirjain, ottaen huomioon kulttuureinfo, eli se, että missä maassa milläkin tavalla mitäkin muutetaan isoksi ja pieniksi kirjaimiksi, niin se riippuu siitä kansallisuusasetuksesta, ja silloin se voi viedä sinne parametrina. Tai sitten mennään oletukselle, annetaan vain yksi kirjain. Ja nyt kun mennään katsomaan tuloveria, niin nähdään, että se esittelyrivi on tämän näköinen. Eli se palauttaa yhden kirjaimen. Huomatkaa muuten, tässä on pieni C ja tuolla äskeisessä oli iso C, että mä en ymmärrä, että miksi ne niin kuin sekoilee tuon ison ja pienen kirjaimisen kanssa. Tuo pieno on ehdottomasti ainoa oikea. Eli sen funktion esittelyrivien, että se on staattinen funktio, palauttaa yhden kirjaimen, sen nimi on tulover, tuossa kohti ei kuulu olla välilyöntiä, meidän koodin konvention on, että kirjoitetaan aina se sulku siihen aliohjelman nimeen kiinni. Silloin yksi parametri, joka on tyyppiä yksi kirjain. Ja nyt tämän perusteella meidän pitäisi osata lukea, että kuinka me kutsutaan tuommoista pieneksi muuttamista. Eli siksi me kutsutaan sitä pieneksi muuttamista sillä tavalla, että eli sen esittelyrivi on tuon näköinen, se löytyy sitä car-luokasta, sen takia me kirjoitetaan siihen, että nyt car-luokasta kutsutaan tulover-metodia, ja oikeastaan se oli sillä system-nimiavaruudessa, eli tämän eteen oikeastaan pitäisi kirjoittaa myös tuo system.car, kun sitä kutsutaan. Ja sitä system ei ole pakko kirjoittaa siihen nyt, koska meillä on tuo using tuolla. Mutta jos tuo using puuttuisi, niin silloin se pitäisi kirjoittaa. Ja sehän näkyy tuossa, että jos tuo using pistetään kommenteiksi, niin tuo system tuossa ei ole enää samalla tavalla harmaa. Noin, eli sillä me saadaan sitten muutettua, sillä me saadaan kutsuttua sitä yhden kirjaimen muuttamista. Ja vaikka tuossa lukee tuossa esittelyrivillä tuo car, niin ettehän te tänne sitä kirjoita sitä caria missään tapauksessa. Koska ette te siinä lappuleikissä, mitä te kaverille annoitte niitä lappuja, missä luki A, niin ette te siihen lappuun kirjoittanut silloin tekstiä car, vaan te kirjoitte siihen lappuun vaan pelkästään se kirjaimen arvo, mikä se oli. Eli näihin kutsuihin ei ikinä näitä tyyppejä, vaikka niitä kuinka lukee täällä. Mä en tosiaan ymmärrä, miksi ne tuohon laittaa välilyönnin, koska siihen minusta ei kuulu. Noniin, ja sillä tavalla luette ne kaikki muutkin esimerkit sieltä, ja meillä on tuossa aliohjelmien kutsuminen nyt sitten iso kasa näitä esimerkkejä siitä, että mitä milläkin kutsutaan. No sitten se yksi päivä aihe oli se string builder, niin mennään sinne tekemään se string builder-esimerkki, eli jatketaan siinä meidän luentomonisteessa. Pistän kiinni nyt näitä ylimääräisiä tuolta. Eli jatketaan tällä meidän esimerkillä. Miksi meillä on olemassa string builder? Niin meillä on olemassa string builder sen takia, että se meni tuonne ikkunaan. Mulla on tuossa esimerkki semmoisesta, missä tehdään ensin string builderi ja se alkaa kirjaimella A, sen perään liimataan kirjain A ja sen perään kirjataan liimataan I. Eli ensimmäisen kerran jälkeen, kun tämä silmukka on tehty, niin sillä jonossa on A1. Sitten sinne jonoon lisätään seuraava ja sitten se tulee, I alkaa nollasta, niin siellä on AA0. Sitten sen perään liimataan A1, A2, A3, eli 10 kierroksen jälkeen se jono olisi tuon näköinen. Sitten tehdään sama asia sitten sillä tavalla, että liimataankin tuonne jono alkuun se jono merkki tai tuon merkkiyhdistelmä. Sitten ollaan vielä kolmas tehty sillä tavalla, että tehdään merkkijono, jos on aluksi A, ja siihen merkkijonoon perään liimataan sitten kirjaimet A, 0A, 1A, 2A, 3 ja niin edespäin. Ja nyt tuo kun ajetaan, niin minne se ajo meni? Apuva. Pistetään tuo kiinni, jos tuo haittaa sitä mun ajamista. Elikkä se string builderi valmistui 3/1000 sekunnissa. Eli kun mä sinne string builderin, eli se on muuttuvainen merkkijono. Sitten kun mä lisäsin sen merkkijonon alkuun, niin se meni 10 sekuntia. Eli 3000 kertaa kauemman aikaa. Ei kun 1000 kertaa, niin me oltaisiin 3 sekunnissa. Joo, 3000 kertaa kauemmin vei se, että mä lisäsin sinne alkuun. Sitten mä tein merkkijonon, johon mä liimailin niitä, niin se vei 1000 kertaa kauemman aikaa, eli se meni 3 sekuntia. Eli jos te tarvitte semmosia, että teidän pitää muutella merkkijonon sisältöä, niin silloin string ei ole sinne oikea valinta, koska ne muutokset käy kalliiksi. Ja sen takia sinne on tehty toinen luokka sitä varten, eli semmoinen merkkijono, mitä voi muutella, minkä nimi on string builder. Ja otetaan sen käytöstä nyt sitten esimerkki. Elikkä mä haluan tehdä tänne merkkijonoon, jossa on krokotiili. Ja nyt mä voin periaatteessa tulostaa ton merkkijonoon, jos haluan. Elikkä console write line, tuo string builder muuttuja arvo. Niin nythän se tulostaa mulle krokotiili, paitsi ei tulostakaan, kun se mä ajan sitä väärää ohjelmaa siellä. Eli oletusohjelmat piti vaihtaa tämä ja sitten ajaa tämä. Niin mulla on sitten merkkijono muuttuvainen siellä, jossa on nyt krokotiili. No, mä en tykkää krokotiileista, mä haluan tehdä tiilitalon tästä itselleni. Ja sen takia mä haluaisin etsiä tästä ensimmäisen teen. Ja sitten tuhota kaikki kirjaimet, mitkä on ennen sitä ensimmäistä teetä. Ja sen takia sitten mä haluaisin sieltä etsiä sen paikan, mistä löytyy tuosta string builderistä tuo T. No, valitettavasti en tiedä, miksi ne on niin tyhmiä ollut, niin string builderissä ei ole index offia, mikä stringissä oli, millä se voitaisiin kysyä. Niin sen takia mun pitää tehdä semmoinen ilkeys, että mä muutan tuon string builderin ensiksi merkkijonoksi. Ja tämä on taas kaivamassa sieltä dokumentaatiosta, että siellä on tuommoinen, mikä muuttaa sen. Eli sieltä löytyy semmoinen funktio, mikä muuttaa sen merkkijonoksi. Ja nyt mulla on merkkijono string. Ja stringistä teiltä löytyy, kun kaivatte sieltä avustuksesta, niin löydätte, että sieltä löytyy index of metodi. Nimenomaan metodi, koska se on kohdistettu nimenomaan sille tietylle oliolle. Ja siltä mä voin kysyä, että mistä kohti sieltä merkkijonosta löytyy T. Ja nythän se palauttaisi mulle sitten, T löytyy paikasta 5. No sitten mä haluaisin päästä siitä krokosta eroon, niin mä voin sanoa sille string builderille, että delete, remove, poista sieltä kaikki kirjaimet 0:sta alkaen. No sitten mennään katsoa removen käyttöohjetta, eli taas sinne Microsoftin dokumentaatio, mikä sen nimi tänä vuonna onkaan. Ja sieltä löydätte sitten, että sille annetaan starttiindeksi ja poistettavien merkkien pituus. No niin, kun mä haluan krokotiilin pois sieltä jonosta, niin mä starttaa indeksistä 0 ja lasken, että montako merkkiä tuossa on. Eli krokon pois ottamiseksi mun pitäisi poistaa sitä 5 merkkiä. No, mistä paikasta mulla löytyy T? T löytyy paikasta 5. Eli se on nyt just tosi näppärästi sattu tämän ansiosta. Tämä on se ansio, että me aloitetaan tuo indeksointi 0:sta. Niin nyt justiinsa tuo teen paikka on näppärästi se, että montako kirjainta siinä on ennen sitä teetä. Eli mulla on, nyt on i on 5, kun mä etin teetä sieltä, niin nyt mä sitten voin sanoa, että poistetaan sieltä paikasta 0 alkaen i-kappaletta merkkejä. Ja nyt jos mä ton string builderin tuossa tulostan, niin nyt siellä on pelkkä tiili. Ja nyt jos mä haluan sitten sinne sen talon perään, niin sitten mä voin sanoa sen string builderille, että appendoijaan sinne perään teksti talo. Noin, ja nyt mulla on sitten tiilitalo. Eli tolleen käytetään string builderia, ja tässä on oikeastaan kaikki, mitä teidän tarvii sitä string builderin käyttämisestä osata. Että muut on sitten periaatteessa vaan samanlaisen soveltamista. Että se ei ole mikään vaikea asia. Joku sanoi, että en ymmärtänyt string buildereitä. No, jos ymmärtää stringit, niin kyllä string builderitkin pitää. Ei siinä ole mitään eroa. Toisia vaan voi muuttaa. No, tuosta on taas sitten mitä meille tapahtuu tuossa ohjelmassa. Eli ensiksi mulla on tehtynä siellä se yksi string builder muuttuja. Mä siirrän tämän kuvan tuonne toiselle näytölle. Siellä videokatsojat voi katsoa sitä omassaan. Tuo, mitä mä tein tuossa, niin se löytyi tuolta Aliohmen kutsuminen lopusta. Löytyy kyllä se koodi tuosta, minkä kirjoitin äsken. No niin, eli tuon ensimmäisen lauseen jälkeen, kun tuossa on 8-riviltä tehty tuo string builder, niin silloin mulla on se string builder viite oli jo olemassa, mutta mulla ei ole vielä missään se paikalla. Sitten mä sanon, että mä luon tuolla, eli tuolla 8-rivillä on sanottu new string builder, missä lukee krokotiili, niin kuvaa me saadaan piirrettyä se, kun laitetaan, että menkö se nyt taas $1 muistipaikkaan siellä hiipissä, niin krokotiili, niin nyt mulla on se krokotiili siinä. Ja nyt tuo 8-rivi tulee valmiiksi sillä, että laitetaan tuo string builder viite viittaamaan tuonne $1 paikkaan tuolla meidän kuvassa. Näitä voi tosiaan piirrellä kynällä ja paperilla, siihen ei tarvitse tätä ohjelmaa, mutta kun mä en usko siihen kynällä ja paperilla, että piirrellä sitten. No niin, sitten mitä tapahtuu tuossa rivillä, kun mä teen tuon, 9-rivillä teen tuon sp to string, niin se tarkoittaa sitten sitä, että mulle syntyy nyt uusi merkkijono, string-tyyppinen merkkijono sinne, jonka sisältönä on tuo krokotiili, eli tuo kuva on ton näköinen nytte tuon 8-rivin kohdalla. Ja nyt tältä merkkijonolta, joka on tämä toinen merkkijono, no oikeastaan otetaan tuohon sen verran takaisin, että mä vähän oikasin, että ehkä tämä esimerkki kannattaa tässä tehdä silleen, niin kuin mulla oli tehty siellä koodissakin, eli string s on, pyydetään ensiksi sieltä se merkkijono ihan erikseen, tuo ei niin kuin toiminnaltaan vaikuta mitään, mutta vastaa tuota kuvaa. Ja sitten siltä s:ltä kysytään, että mistä paikasta sieltä löytyy se t. No niin, nyt me kysytään s:ltä, mistä kohti löytyy t. Eli sen takia meille tulee nyt tuo i-niminen tavallinen muuttuja, ja sinne i-nimiseen muuttujaan, kun kysytään, että mistä s:stä löytyy t, niin sinne tulee se vitonen, niin silloin meillä on tuon näköinen se kuva. No sitten meille, kun mä sanon, että poistetaan täältä string builderistä se alkuosa, niin se tarkoittaa silloin sitä, että toi $1 paikassa oleva jono on niin vaan merkkijono tiili. Eli sen jälkeen meillä on tilanne tuon näköinen. Ja sitten kun mä sen perään liimaan talo, niin sen jälkeen tuo kuva on sitten sen näköinen, että siellä lukee tiilitalo tuolla. Ja tämä S on edelleen olemassa ja siellä on se krokotiili. Tuosta voitte sitten katsoa sitä niin kuin animoituna, että miten se menee. Eli tuossa tuo on piirretty vähän monimutkaisemmin tuo krokotiili, eli oikeasti se string builderi on taulukollinen kirjaimi, ja taulukko teillä on tuttu taunosta, indeksit on tuolla. Nyt kun mä teen tuossa tuon merkkijonon, niin se tekee sitten sillä tavalla, että se kirjain kerralla kopioi ne sinne toiseen muuttujaan, eli sinne string-tyyppiseen jonoon. Sitten me kysytään, että mistä kohti sieltä löytyy tuo T, niin T löytyi sieltä paikasta 5, sen takia me se viitonen sijoitettiin tuonne. Sitten kun me lähdetään sinne lisäämään perään se, hetkinen poistamaan se, niin se poistaminenhan tarkoittaa sitä, että meidän pitää kelkkoa täällä näitä kirjaimia yksi kerrallaan tuonne taaksepäin. Sen voitte ajaa, otatte alusta ja ajatte tuolla yhdellä nuolella, niin näette sen yksi kirjain kerralla, että miten sitä kelkotaan. Ja voitte miettiä, että kuinka kallista se on se poistaminen niin kuin työmääränä. Sitten kun mä appendoin sen taloon, niin se tarkoittaa sitä, että tuonne muistiin pitää syntyä uusi merkkijono, missä on nuo kirjaimet taloon. Ja sieltä lähdetään kirjaan kerralla sitten kopioimaan niitä tuonne krokotiiliin tai sinne meidän merkkijonoon. Ja vaikka siellä on nyt enempi kirjaimia, niin me käytetään sieltä vain yksi kirjain. Eli tuo muistipaikka, mikä oli varattu sille meidän SPlle, niin se on koko ajan yhtä iso. Mutta meillä on erikseen siellä olemassa tieto, että montako kirjainta sieltä on käytetty. Ja nyt kun se tulostetaan, niin sitten se tulostaa sen tiilitalon. Noin. Sitten tuossa olisi pitänyt puhua vielä yhdistetystä ehdoista. Siellä demoissa moni yritti niitä yhdistettyjä ehtoja tehdä. Eli meillä on olemassa siellä tämmöiset ja-merkki ja tai-merkki ja niin edespäin. Mutta puhutaan noista sitten vaikka huomenna, että tuossa on ollut funktio, missä pitäisi tehdä tuommoinen, että osuuko nolla välille 1,3, ja eihän osu, pitäisi palauttaa false, niin voitte vähän etukäteen miettiä sitä, että miten se siinä toimisi. Mutta tätä koodia, mikä äsken tehtiin tuosta, ja tätä kuvaa, mikä tässä on, niin ajelkaa tätä animaatiota ja omatekoista piirrosta ja muuta, niin siinä on kaikki, mitä teidän tarvitsee string builderistä tietää. Eli tuon opettelette ymmärtää, mitä tuossa kuvassa meillä tapahtuu. Kysyttävää. Oli muuten pahaa mokaa, etten käynyt katsoa noita dokumenttien osoitteita, kun ne on monta vuotta ollut samat, niin mä kuvittelin, että kyllähän se nyt menee tuosta ihan heittämällä samat, mutta ei.